триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше лайків, що більше подобаєк, то більше людей отримають важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютубу. Ну і зараз будемо говорити про міжнародну політику. З нами на зв'язку експерт-міжнародник, політолог Максим Несвітайлов. Пане Максиме, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Вітаю, героям слава.
Давайте почнемо з такої дивної, трошечки позитивної, але мало зрозумілої новини зі Сполучених Штатів Америки. Майк Джонсон, спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів, підтвердив рішення голосувати законопроекти про допомогу союзникам, причому окремими рішеннями. Отож, окремо голосуватиметься фінансування Ізраїлю, підтримка України, зміцнення союзників у Індо-Тихоокеанському регіоні, і додаткові заходи для протидії нашим супротивникам. Зокрема, там про ленд-ліз можуть проголосувати, угоду можуть заборонити в Америці TikTok, ну і ще якісь речі про використання заморожених російських активів. Це для нас більше позитивна новина? Чи це означає, що вони знову будуть затягувати? Як ви про це думаєте?
Якщо чесно, мені ця новина виглядає більш тривожною насправді, тому що коли трапився обстріл Іраном Ізраїлю і почалися розмови про те, що ну ніяк не можуть проголосувати цей пакет допомоги, в який також Ізраїль входить, то я почав дивитись на це як на позитив для нас, тому що це було певне прискорення. І зараз, дивлячись на заяву Майка Джонсона, ну, у мене є сподівання все ж таки, що демократи і частина республіканців не допустять розділення цих пакетів допомоги, тому що за Ізраїль точно зараз проголосують. Тобто ця тема актуалізувалась, Ізраїль – це союзник, з яким у Штатів там довга історична взаємодія, а пакет допомоги Україні знову може відкладатись на потім, формуватись, переформовуватись і так далі. Для нас найкращий варіант, щоб оцей об'єднаний пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, він зберігався в такому вигляді, в якому він є зараз. Так, може, нехай вони пропишуть, що там ці кошти будуть в кредит, чи частково в кредит, немає значення. Але для нас важливо, щоб він не роз'єднувався. І поки ще є таке сподівання, що це таки відбудеться.
Добре, а це має відбутися, тому от я просто намагаюся зрозуміти процедуру. Є ж уже запущений трек, коли зібрано понад 190 підписів, а треба всього 218 підписів для того, щоб сенатський проголосований законопроект голосувати в обхід думки спікера Джонсона. Я так розумію, що цю історію відклали, почекавши на те, а що саме запропонує спікер. І якщо зараз це буде розділятися, вони спочатку мають проголосувати за те, щоб голосувати окремо, чи як це буде виглядати?
Якщо дійсно буде пропозиція голосувати за, ну тобто, це ж не просто взяти і розділити цей законопроект. Потрібно буде сформувати три окремих документа. За них має спочатку проголосувати знову сенат, тобто мають пройти дебати, мають бути внесені правки, і потім має пройти голосування. І документ далі передається в Палату представників. Тобто, якщо знову йде мова про розділення, це не для того, ну, тобто це не означає, що вже завтра все буде проголосовано, тому що без роботи сенату тут рішення прийнятись не може. І тому знову ж таки єдиний варіант, як зробити це все швидко і допомогти всім союзникам тут і зараз, це проголосувати за той документ, який вже передав сенат в Палату представників.
Добре, тепер, значить, ще про одну навколоамериканську тему, і я так розумію, що її можна в пакеті, що називається, розглядати. Атаки України на російські нафтопереробні підприємства поглиблюють напруженість у відносинах зі Сполученими Штатами Америки. Так от, це Washington Post пише, передавали різні сигнали президенту Зеленському з Білого Дому, в Україні ці всі історії відкидалися. Ну і по суті, Україна ну нормально так попрацювала. 12-14% нафтопереробки, якісь невідомі дрони таки на Росії вибили. А американська сторона каже, що ні-ні-ні, нам дуже важливо, щоб ціна на паливо у світі не скакала. Нафту ж Росія все одно може продавати. Чому там така занепокоєність?
Ну, насправді, якщо вони хочуть, щоб сигнал тут в Україні почули, нехай 60 мільярдів доларів упакують в одну таку велику коробку, і на цій коробці прикріплять листівочку. Не бійте, будь ласка, по російським МПЗ. І тоді, я думаю, цей сигнал ми обов'язково почуємо. Обов'язково. Але поки що, знаєте, чути занепокоєння, якісь поради з боку Сполучених Штатів Америки, ну, це... лицемірство з їх боку нам щось радити, а то й взагалі вимагати від нас, чи пробувати на нас тиснути. Тому що та ситуація, в якій ми опинились, вона виникла саме через відсутність допомоги від Сполучених Штатів Америки. Те, що ми вимушені шукати варіанти, як ослабити тили Російської Федерації, тому що не можемо повною мірою протистояти на лінії фронту через брак озброєння, в першу чергу. Це вина Сполучених Штатів Америки. Тому так. Ну і як правильно зазначив міністр закордонних справ України, поки що те, що ми бачимо, це ці удари поки що не впливають глобально на світовий ринок. Вони впливають на російський ринок, вони впливають на російські спроможності, але ми не бачимо якогось стрибка вартості палива на міжнародному ринку чи нафти, поки що все достатньо стабільно. Тому претензії з боку Сполучених Штатів Америки є недоречними. Вони вже занадто сильно намагаються перестрахуватися напередодні майбутніх виборів, щоб, не дай Боже, бензин там навіть на кілька центів не подорожчав, і щоб це не вплинуло на рейтинги Байдена.
А Байден справді аж настільки залежить, його рейтинги залежать від ціни на стелах, скільки коштує галон бензину чи соляри?
Так, ну, в Сполучених Штатах Америки традиційно вартість бензину дуже впливає на рейтинги кандидата, ну, який є діючим президентом. Тому що, ну, Штати – це суперавтомобілізована країна, там фактично у кожної людини є автомобіль, у декого і не один. І у них, це, знаєте, такий маркер, як у нас гречка. От у нас дорожче кілограм там, чи пачка гречки, все. Паніка, все погано, рейтинги влади падають. У Сполучених Штатах Америки приблизно така ситуація з бензином. Тому напередодні виборів там цього дуже бояться.
Ясно, але на президента Байдена, точніше на адресу президента Байдена, все частіше лунає критика. Причому з різних країн, як от уже, значить, було з боку Японії кілька днів тому. Ну, так була фраза, що ну недостатньо лідерства проявляють Сполучені Штати Америки. З Німеччини та сама історія, коли, от дивіться, німці передали чергову установку Patriot, одну, там, 3 з 12, здається, чи щось таке, а американці чомусь передали 0 з 60. І от теж критика. От такий імідж, принаймні в міжнародних відносинах, імідж слабкого Байдена, хіба це працює під час виборів?
Тут, до речі, ви дуже правильно згадали про прем'єр-міністра Японії, який виступав перед Конгресом в Сполучених Штатах Америки і виразив досить серйозний скепсис стосовно, в принципі, лідерства Сполучених Штатів Америки з приводу того, чи можуть на них партнери розраховувати з приводу індокитайського регіону. І він згадав про Україну, що дуже важливо, що Японія про нас пам'ятає, актуалізовує наше питання. І дуже важливо, що про це саме Японія говорить, тому що після Другої світової війни японці для Сполучених Штатів Америки – це ледь не ключовий союзник. Ну, в Тихоокеанському, індокитайському регіоні там точно ключовий союзник. І вони, ну, їхня концепція спільна, щитає меча, де Японія – це щит, Сполучені Штати – це меч. Все це тривало досить довгий час, і між ними не було якихось серйозних різночитань спільної політики і так далі. І те, що Японія вже про це говорить, це дійсно тривожний сигнал, і це впливає не тільки на рейтинги Байдена як такого, його його сприйняття в світі. Це в першу чергу впливає на Сполучені Штати Америки. Дійсно, те, як репутація Сполучених Штатів розвалюється в останні місяці, це стає помітно усім. Це стає в першу чергу, це помітили, звісно, опоненти Сполучених Штатів Америки, які почали дозволяти собі більше, ніж зазвичай. Ну і потім це помітили союзники, які тепер розуміють, що вони на підтримку Сполучених Штатів розраховувати не можуть в повною мірою. Та й взагалі, ну, не знають, на якою мірою можуть розраховувати. Тому що одна справа говорити про те, що так, дійсно, ми не знаємо, що буде, коли Дональд Трамп стане президентом, в яку сторону Штати повернуть. Але давайте так, Джо Байден президент тут і зараз. І питання, на що він може повпливати, що він може зробити, яким чином він користується своєю президентською владою для того, щоб допомагати союзникам. І відповіді тут дуже невтішні.
Ну, тут невтішні. Далі ще ж є матеріал від видання «Політіко», що президент Байден навмисно тримався у тіні після нападу Ірану на Ізраїль. Там є в матеріалі інформація про те, що там деякі помічники розмірковували, чи не треба президентові, чи треба президентові звернутися до нації, записати якесь телезвернення, напевно, вже й тези якісь готували, але зрештою вирішили, що ні, не треба нікуди висовуватись. Поговорили по телефону з Бенніміном Нетаньяху, і там теж закликали до непродовження ескалації чи чогось такого. От це як читати?
Це взагалі такий, знаєте, певний сюр, коли країна одна країна запускає по іншій країні 300 там ракет, безпілотників і так далі. І потім заявляє про те, що ну, ми свою задачу виконали, але ви не відповідаєте на наш удар в жодному разі, бо це буде ескалація. Зараз говорю про Іран. І потім Сполучені Штати Америки виходять і фактично дублюють заяву Ірану, тому що говорять, ну ми ж збили, в принципі, разом всієї коаліції фактично всі ракети. Можна вважати це перемогою і закликали Ізраїль утриматись від ескалації. Тобто, ну ви просто уявіть собі таку ситуацію ще кілька років тому, щоб Сполучені Штати виглядали в такій жалюгідно слабкій позиції. Просто без жодних навіть погроз для Ірана. Ми ж не почули про те, що Іран буде покараний. Хоч би якісь, не знаю, формальні санкції, які, звісно, Ірану до ну, одного всім відомого місця, але ну хоч щось, якась там ну ця традиційна погроза Байдена катастрофічними наслідками, можливо, він просто з неї вже не виходить, тому що, ну, це сприймається вже смішно. Штати вже настільки разів за останній час говорили, що ті чи інші дії призведуть до катастрофічних наслідків. Потім вони відбувались і пшик, нічого. Жодної реакції, жодного реального впливу. Тут Байден намагається дистанціюватись від ситуації, щоб не прив'язувати себе до цієї ганебної події, щоб це не вплинуло на його рейтинги. Але мені здається, знаєте, ця позиція Страуса, вона може не спрацювати, тому що не варто забувати, коли твоя голова в піску, решта тіла знаходиться над ним, і що з нею може трапитись, одному Богу відомо.
Ну так, і я думаю, що республіканці, ну, точно використають ці кейси, і про те, як тепер до найвеличнішої, наймогутнішої країни ставляться союзники, як через таку позицію, ну, типу, надихають терористів по всьому світі, і всякі диктаторські режими. Трамп буде використовувати це у своїй критиці і знову називатиме Джо, сонним Джо Байдена?
Ну, вони вже намагаються це зробити, тому що ну Майк Джонсон – це на 100% людина Трампа, і вони намагаються скористатися цієї ситуації по максимуму. До удару Ірану по Ізраїлю вже наближалась історія до фіналу з пакетом допомоги. Відбулись фінальні перемовини між демократами і республіканцями. Вже сам Трамп виступив з приводу цього пакету і сказав, що ця ідея з кредитом, вона окей, він її схвалює. І ну, в публічному дискурсі все йшло до того, що голосування відбудеться вже найближчим часом. Хоч Трампу це й не дуже подобалось, але вже на нього здійснювався певний і суспільний тиск, тому що рейтинги його почали падати. І тут відбувається ця атака, відбувається незрозуміла реакція з боку адміністрації Байдена, і виходить чомусь Майк Джонсон з пропозицією розділити пакети допомоги і проголосувати їх окремо, даючи Трампу можливість маніпулювати і впливати на кожен з цих законопроектів, окремо по Ізраїлю, по Україні, по Тайваню, ще там по якимось напрямкам. Тому Трамп вже користується з цієї ситуації.
Ну і він виглядає зараз потужнішим і впливовішим, ніж чинний президент. Навіть таке враження іноді складається.
Ну він точно є впливовішим, тому що він впливає безпосередньо на Палату представників, він фактично нею керує, а без Палати представників жодних ключових рішень Байден на даний момент прийняти не може.
Добре, ну і тепер про ще одну ідею, тепер уже від Еммануеля Макрона. Він пропонує оголосити олімпійське перемир'я на час Олімпіади в Парижі з 26 липня по 11 серпня. Планує, значить, щоб ця ідея здійснилася, планується залучити багатьох наших партнерів і звернутися по допомогу до лідера Китаю Сі Цзіньпіня. Я розумію, що там ідея про припинення війн на час Олімпійських ігор – це давній міф, але от чи як нам це розуміти?
Ну, Європа дійсно за останній час значно зблизилась з Китаєм. Це не в останню чергу спричинено саме тим, що європейські лідери не розуміють, наскільки вони можуть розраховувати на Сполучені Штати Америки. І розуміють, що загроза з того боку, з боку Російської Федерації, вона однозначно присутня. І щоб ця загроза не переросла в загрозу з боку Російської Федерації і Китаю, вони намагаються зіграти на випередження і вибудувати з Китаєм більш сталі якісь взаємовідносини. Тому що, направду, до початку повномасштабного вторгнення динаміка економічних взаємовідносин між Європою і Китаєм вона зменшувалася. В Європі були незадоволені нечесною конкуренцією з боку Китаю. Перепрошую. І, власне, вони намагалися зменшити ці темпи взаємодії. Але після початку повномасштабного вторгнення і після останніх подій, пов'язаних зі Сполученими Штатами Америки, в Європі не розуміють, наскільки вони можуть вибудовувати свої стратегічні плани, пов'язані з США. І тому наростились темпи взаємодії безпосередньо з Китаєм. І це стане одним із ключових маркерів, направду. Якщо Китай дійсно включиться в цю історію, а Китай може повпливати на Російську Федерацію, принаймні, щоб було оголошено це тимчасове перемир'я на час Олімпійських ігор. Вони можуть це зробити. Єдине питання, воно заключається в тому, чи вигідно буде це Китаю. Так що Китай вирішить, чи вигідно, вони можуть дійсно це зробити. І мені здається, для них це було б стратегічно правильним. Якщо вони зможуть натиснути на РФ, і відбудеться дійсно це Олімпійське перемир'я, то це дуже сильно суб'єктивує Китай на міжнародній арені і одночасно з тим вплине ще сильніше на позицію Сполучених Штатів Америки
в плані їх впливовості. Добре, дуже дякую вам за розмову. З нами на зв'язку був політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!